أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Alloh subhanahu va taolo avvalgi oyatlarda mu'minlar o'zlarining voqeliklarida ixtilof mashaqqatlarini va mushriklardan, ahli kitoblardan iborat bo'lgan dushmanlari bilan bo'lgan qiyinchiliklarni va bu qiyinchiliklar oxiri ko'p mashaqqatlarga, hatto jang qilishliklarga olib borayotgan holatlarni bayon qilib, ularga bu Alloh subhanahu va taoloning qadimiy ilgaridan kelayotgan sunnati ekanligini bayon qiladi. Va bu mashaqqatlar bilan mu'minlarning saflari tozalanadi. Uyedagi soxta musulmonlar safiga kirib olganlar dunyoda ham ajralib qolishligi va shun bilan sof insonlar, sof mu'minlargina jannatga kirishligi uchun Allohning bu imtihoni ekanligini bayon qilib, quyidagi oyatni nozil qildi. Yo sizlar jannatga kirishlikni gumon qildinglarmi? Sizlarga sizlardan ilgarigi o'tgan millatlarning din yo'lida boshlariga yetgan musibatlar yetmasdan turib, ularning nihoyat darajada qattiqliklar yetdi. Ham havodisotlardan iborat bo'lgan qattiq musibatlar yetdi, ham jasadlariga musibatlar yetdi. Ular juda zilzilalanishib, iztiroblanishdi. Hatto payg'ambar va payg'ambar bilan birga iymon keltirgan kishilar ham Allohning yordami qachon bo'lar ekan deydigan darajaga yetdi. Bu payg'ambarlar alayhimussalomlarning qalbi Allohga bog'langan, shunday qalbi Alloh subhanahu va taoloning o'zidangina umid qilib hayotini hammasini Allohning yo'liga bag'ishlagan zotlar va ular bilan birga iymon keltirgan kishilar, payg'ambarlarni ko'rib iymon keltirgan kishilar, albatta ko'rmasdan iymon keltirgan kishilardan ko'ra yaqinlari ziyoda bo'ladi. Hatto shunday kishilarning boshlariga yetgan musibat shu darajaga yetdiki, ular Allohning bizga va'da qilgan yordami qachon bo'lar ekan deydigan darajaga yetishdilar. Ana shunday musibat, mashaqqat nihoyat darajada og'ir manzilga chiqqandagina shu kalima bu zotlarning og'izlaridan chiqadi. Alloh subhanahu va taolo ala inna nasrallohi qorib, Allohni nusrati, yordami yaqin deb e'lon qilyapti. Demak, payg'ambarlar, ularga iymon keltirgan kishilar har qancha boshlariga musibat tushgan vaqtda ham nusratni Allohning nusratidan boshqa nusrat yo'q deb e'tiqodlarini o'zgartirishmaganlar. Allohning yordami qachon bo'ladi deyishganlar, shuncha iztiroblanganda ham boshqalardan yordamni kutishmagan ekanlar. Ana shunday manzilga chiqqanda qalblar faqat Allohni o'ziga bog'langanda Allohning yordami yaqin ekanligini bayon qilyapti Alloh taolo. Ana mu'minlar o'zlarini yo'llarini aniq bilib olishlari kerak. Avval Allohga bo'lgan iymon, shu iymon yo'lida kurash va iymon yo'lida kurashgandan keyin mehnat, mashaqqatlar va bu mehnat mashaqqatlarga sabr va matonat bilan turishlik va shunday og'ir musibatlar boshiga tushganda Allohni o'ziga yo'nalish, Allohni o'ziga yolborish, keyin Allohning g'alabasi keladi, keyin oxiratdagi jannat mukofoti keladi mana birodarlar. Mo'minlar o'zlarini yo'llaridagi belgilarini aniq bir ko'rib olishlari kerak ana. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khayrin falil validayni val aqrabina val yatama val masakini va ibnis sabil va ma taf'alun min khayrin fa innalloha bihi alim. Bu oyat kalimada mo'minlar islom dinini qabul qilishganlardan keyin o'zlari Alloh yo'lida infoq qilishlikni nimadan bo'lishligini ham hatto so'rashardilar. Bu savol yuqori oyatlarda aytib o'tganimizdek, ilgari kishilar islomni qabul qilishliklaridan ilgari mol davlat o'zimizniki xohlaganimizdaqa sarf qilaveramiz deyishgan bo'lsalar, bu yerda nima narsalarni infoq qilishlikni ham hatto so'rashib, infoq qilishganliklariga dalolat qiladi. Endi ular har bir narsani Allohning hukmiga muvofiq bo'lishligini hayotlarida shu holatni paydo qilishlikka harakat qilishganlar. Mana bu oyatda yas'alunaka madza yunfikun, nimani infoq qilishlikni so'rashadilar. Javob: Qul ma anfaqtum min khayrin falil validayni val aqrabin. Sizlar infoq qilgan narsa yaxshilik doim. Ya'ni sarflangan narsani nima ekanligini so'ralishligidan ko'ra kimlarga sarf qilishligini bilmoqlik kerak. Sarflanadigan narsalar yaxshilik albatta. Sizlar sarf qilgan yaxshilik birinchi ota-onalarga, yaqin qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga, musofirlarga. Alloh subhanahu va taolo insonni o'zi yaratdi. Inson tabiatida bir tarafdan o'zining yaqinlariga avval marhamat qilishlik tabiatini o'zini yaratganligi bilan bilib, ularni avval infoq qilishlikda o'zidan boshlashlikka va undan keyin yaqinlarga marhamat qilishlikka buyurdi. Shun bilan birga Qur'oni Karimda ota-onalarni bolalariga vasiyat qilingan oyatlar yo'q desek bo'ladi birodarlar. Ammo insonni ota-onasiga yaxshilik qilishlikka bo'lgan buyruq takror keladi. Buning sababi inson o'z tabiatan o'zini avlodiga, kelajak avlodiga yaxshilik qilishlikka buyurilishlikka hojat yo'q. Inson mashaqqat chekib, qiynalib topib, o'zining farzandlariga yedirib, kiydirib, rohatlanib o'tiradi. Ammo ota-ona insonning esdan chiqa boshlaydi. Shuning uchun farzandlarni ota-onalarga yaxshilik qilishlikka bo'lgan buyruq takror keldi. Ammo ota-onalar farzandlarga marhamat qilishligi haqida bo'lgan buyruq bu kelmadi. Chunki ota-onaning qalbiga farzandga yaxshilik qilishlik tabiati hech qachon yo'qolmaydi birodarlar. Hadis shariflarda birinchi o'zidan boshlashligini ifodalovchi hadis shariflar ko'p. Bismillahir rohmanir rohim. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. Sadaqaning yaxshisi o'ziga yetarli bo'lgandan keyin sadaqa qilingan sadaqadir. Tepadagi qo'l pastki qo'ldan yaxshiroqdir. Ya'ni odatda bir narsani marhamat qilmoqchi bo'lsangiz bir kishiga yuqoridan turib beriladi. Qabul qiluvchi bo'lsa pastda qo'li turadi. Shuning uchun yuqoridagi qo'l, ya'ni beruvchi qo'l, pastki oluvchi qo'ldan afzalroqdir, deyaptilar. Oila a'zolaringizdan boshlang, dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qaramog'ingizdek kishilardan boshlang. Jobir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, ja'a rajulun bimisli baydatin min zahab. Faqala ya Rasululloh, asabtu hadhihi min ma'dinin fakhudhha fahiya sadaqatun ma amliku ghayraha. Fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, thumma ataahu min qibali ruknihi al-ayman, faqala mithla dhalika fa'arada anhu. فأتاه من قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك فأخذها رسول صلى الله عليه وسلم فحذفها فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته وقال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى بركش tuxumga o'xshagan kattaligi tuxumcha bo'lgan bir oltinni olib keldi. Yo Rasululloh, buni kondan topdim. Buni oling, bundan boshqa mulkimda hech narsa yo'q, shuni Allohni yo'lda sadaqa qildim, dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuzlarini o'girdilar. Bu kishi o'ng tarafidan kelib shu so'zni aytdilar. Bu tarafdan ham yuzlarini tortib oldilar. Chap tarafdan keldi. Bu shu so'zni yana takrorladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuzlarini o'girib oldilar. Keyin orqa tarafdan keldi. Xuddi shu so'zni aytdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. U bergan tuxumcha bo'lgan oltinni oldilar-da, u oltinni shu odamga qarab uloqtirdilar. Agar u oltin tekkanda alamlantirardi. Aytdilarki, sizlarni bittalaringlar bor mulkini men oldimga olib keladida, bu sadaqa deydida, keyin odamlardan bir narsa so'rab yuradi, dedilar. Sadaqaning yaxshisi o'ziga yetarli bo'lgandan keyin birovga berishlik, dedilar. Ana o'zlaridagi bor narsani birinchi o'zining qaramog'idagi kishilarni tarbiya qilishlikka, sarf qilishlikka targ'ib qildilar mana. Ana bu yerda Islom bu yerda ta'lim beryaptiki, va ma anfaqtum min khayrin fa innalloha bihi alim. Qul ma anfaqtum min khayrin falil validayni. Sizlar sarf qilgan yaxshilik ota-onaga, yaqin qarindoshlariga, birinchi beriladigan o'rinlar infoq qiluvchi bilan infoq qilinuvchini, ya'ni asab tarafdan bog'lab turadigan ota-onalik, tug'ishganlik bog'lab turibdi. Ikkinchi tarafni bo'lsa qarindoshlik, ya'ni bir qorindan tushganlik, yaqinlar. Uchinchi tarafdagi kishilarni bilan infoq qiluvchi kishini rahmat vositasi bog'lab turibdi yetimlarni. Yetimlar bilan infoq qiluvchilarning o'rtasini bog'lab turgan narsa rahmat vositasidir. Uchinchi, to'rtinchi qism bo'lsa, miskinlar ham rahmatni bog'lab turibdi. Musofirlarni ham shunday. Musofirlarni davlati bor-u, lekin o'zi bilan birga yo'q. Ana bunga rahmdillik vositasi bog'lab turib, sarf qilishlikka targ'ib qilyapti. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ İnfaq qilayotganda inson infoq qilgan narsasining mukofotini infoq qilingan shaxslar tarafidan ko'proq bilimli qoladigan holatni topadi. Mana hayotda bir kishi ikkinchi bir kishini tarbiya qiladi, moli davlatlarni sarf qiladi, lekin u mutlaqo bilmasdan ketadi. Ana shunday bilmasdan ketishlik infoq qilishlikdan to'xtab qolishlikka sabab bo'lmasin. Sizlar qilayotgan har bir yaxshilikni Alloh bilib turuvchidir. Infoq qilinayotganlar bilmayotgan bo'lsa ham Alloh bilib turibdir. Bir kishi infoq qilayotgan vaqtida biror katta bir kishini bilib turishligini xohlaydi. shu infoq qilinayotgan joydagi biror hurmatli odam bilib turishligi bilan kifoyalanib, boshqalar bilmasa ham shu yetadi deb quvonib yuradi. Endi Alloh subhanahu va taolo bu oyatda sizlar qilayotgan yaxshilikni Alloh bilib turuvchi deyapti. Mana shu o'zi mukofotga kifoya qiladi, agarchi infoq qilinayotgan kishilar bilmayotgan bo'lsa ham, mana qadriga yetmayotgan bo'lsa ham, uni shukr qilib unga tashakkur e'lon qilmayotgan bo'lsa ham, qilinayotgan yaxshilikni Alloh bilib turishligi o'zi mukofotlikka kifoya qiladi. Buni hech qanday kamaytirmasdan, balki ko'paytirib mukofotini oxiratda beradi uni istigani. Shuning uchun infoq qilinganda infoq qilinuvchi kishilarning bilmasligi shunday yaxshilikda qilishlikdan insonni yo'lini to'sib qo'ymasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Bizlarni ham shu infoq, yaxshi infoq qilishlikka, shariatga muvofiq, Allohning buyrug'iga muvofiq infoq qilishlikka Alloh hammamizni nasib qilsin. Allohu akbar. Alloh taolo bizni ham to'g'ri yo'ldan chiqarmasin. Allohu akbar.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى من أبو آيات الله نيولد جن قلنش لغنى فرس قلنجل لغنى بيان قليبت. Farz qilinishlik bilan birga Alloh taolo bandalarga bu mashaqqatli bo'lib, ularning tabiatlariga jang vazifalarining og'ir ekanligini ham e'lon qilyapti. Lekin shu bilan birga inson tabiatiga og'ir tuyulib, malollik ko'rilgan narsalarning ko'pchiligi insonning o'ziga manfaatli bo'lib turib, ana shunday ko'rilishligi mumkinligini, ba'zi narsalarning inson hayotida o'ziga yoqimli, yaxshi ko'rilgan ko'rinib turib, insonning vujudiga, hayotiga zararli ekanligini bayon qilib, insonga manfaatli bo'lgan narsalarni, zararli bo'lgan narsalarni insonni yaratuvchi bo'lgan Alloh bilishligini insonlar bilmasligini bayon qilinyapti. Islom o'zining hisobiga inson tabiatini hisobga olib buyurgan. Islom Alloh yo'lidagi jangga taklif qilgan vaqtda insonga og'ir ekanligini tan olgan holatda buyurgan. أستعيذ بالله كتب عليكم القتال وهو كره لكم. Bu sizlarga yoqimsiz, og'ir, mashaqqat bo'lgan holatda sizlarga Alloh yo'lida jang qilinishlik farz qilindi. Sizlar o'zingizlarga og'ir bo'lganligini hisobga olib, bu narsani o'zingizlarga zarar deb gumon qilmanglar. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum. Mumkinki sizlar bir narsalarni yomon ko'rib, o'zingizlarga yoqimsiz ko'rarsizlar, vaholanki bu narsa o'zingizlarga manfaatli bo'lib turib. Va asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. O'zingizlarni jismiylarga, aqlilarga yoqimli bo'lib yaxshi ko'rgan narsa sizlarga zararli bo'lishligi mumkin. Alloh insonni yaratdi, insonga manfaatli, zararli bo'lgan narsalarni biladi, sizlar bilmaysizlar mana. Bu inson tabiatiga ko'p narsalar yoqimsiz bo'lib, o'ziga manfaatli bo'la turib,
yoqimsiz bo'lib ko'ringan narsalar har bir kishining shaxsiy hayotida o'tganga o'xshagan musulmon jamoaning tarixida ham o'tgan voqealardandir. Badr g'azotida musulmonlar Quraysh karvonini talab qilishgan maqsadda chiqishdilar. Bu Quraysh karvoni musulmonlarning ro'barolariga kelmasdan Qurayshning juda katta miqdorda qurol asliha bilan ta'minlangan, jihozlangan Quraysh lashkarlariga duchor bo'lishib qoldilar. Shunda ba'zi musulmonlar tarafidan biz bu maqsadda chiqmagan edik-ku degan ba'zi so'zlar ham aytilgan bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam to'satdan bunday qurol asliha bilan jihozlangan Qurayshning lashkariga duchor bo'lib qolgan vaqtda o'zlarining davomiy odat sharifalariga binoan Alloh subhanahu va taologa qattiq yolbordilar. Hatto chodirga kirib Allohumma in shi'ta lam tu'bad degan kalimani ham aytdilar. Allohumma in shi'ta lan tu'bada kalimasini ham bo'lsa aytdilar mana bunday deb ba'zi rivoyatlarda. Xudoyo endi yer yuzida ma'bud bo'lmasligini xohlasang shu ozgina jamoani halok qilib tashlaysan dedilar. Ya'ni o'zi Alloh subhanahu va taoloning yakkaligini tan olib Allohning buyrug'ini bajarayotgan jamoa yer yuzida shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning atroflariga yig'ilingan sanoqli kishilar edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ya Rasululloh bas shu yolbarishingiz kifoya dedilar. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga zafar berdi. Musulmonlar bu Quraysh lashkarlarga duchor bo'lishlikni xohlashmagan edi. Lekin bu g'alaba tarixdagi voqealarning ichidagi eng kuchli g'alaba bo'lib qoldi. Va shundan keyin Quraysh musulmonlar bilan butunlay hisoblashib gaplashadigan bo'lib qoldi. Ana musulmonlar bu narsani ro'baro bo'lishlikni xohlashmagan edi. Bu narsa vaholanki ularga yaxshilik bo'lib hal bo'ldi. Shunga o'xshagan har bir kishining shaxsiy hayotida ko'p narsalarni xohlamaydi. Bu narsa unga manfaatli bo'lib chiqadi. Ko'p narsalarni maqsad qilib, yaxshi ko'rib, shu narsa bo'lsin deydi. Lekin u narsa bunga zararlik bo'ladi mana. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Bu ayetinin nazil bo'lishlik sebepleri de türlü rivayetler var. İşanerlik rivayetlerinin bittesi Abdullah ibn Cahş'nin bilen birge bulgen bazı kişilerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8'te muhacir bilen birge ichlarida bironta ansoriylardan bo'lmagan holatda bir xizmat bilan bir joyga jo'natdilar. Qo'llariga bir maktub berdilar-da, bu maktubni 2 kecha yurgandan keyingina ochib o'qib, shu maktubga muvofiq ish qilishlikka buyurdilar. Chunki biror bir ishni tayinlasalar, u tayinlangan ish bir-birlarining o'rtasida shoyi bo'lib Madinadagi munofiqlar eshitib shunga choralar ko'rib qo'yishardilar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam maktublarini ba'zilarini berib, ikki kecha yurgandan keyin ochib shu maktubga muvofiq ish qilishlikka buyurdilar. Ikki kecha yurganlardan keyin maktubni ochganlarida maktubda "Iza nazarta fi kitabi hadha famzi hatta tanzila batna nakhla bayna Makkata va Taif farsudu biha Qurayshan va tu'limu lana min akhbarihim va la tukrihunna ahadan ala al-masili ma'aka min ashabik" so'zlari yozilgan edi. Agar maktubimni o'qib qarasangiz, siz Batni Nakhla deb atalgan joygacha boring. Makka bilan Toifni o'rtasida joylashgan o'rin. Bu yerda Qurayshni kuzatib turing. Quraysh xabarlarini menga yetkizing. Ammo o'zingiz bilan birga borishlikka yoningizdagi ashoblardan biror kishini majbur qilmang, xohlasa borsin dedi. Degan so'zlar bor edi. Bu Badr g'azotidan ilgari edi. Abdulloh ibn Jahsh maktubni ko'rganlardan keyin sam'an va to'ah deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning buyruqlarini ijro qilishlikka kirishdilar. Va ashoblariga aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Batni Nakhlaga borishlikka meni buyuribdilar. Bu yerda aytilgan maktubni xizmatini bajarib kelaman. Biror bir kishini men majbur qilishlikdan meni qaytaribdilar. Kim shahid bo'lishlikni xohlasa, shahidlikka rag'bat qilsa men bilan yursin, xohlamaganlar qaytsin shu yerda tursin dedilar. Men Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning buyruqlarini ijro qilishlik uchun ketdim dedilar. U kishilar bilan birga hamma ashoblar birga ketishdilar. Biror kishi qolmadilar. Yo'lda Hijozga yetib kelganlarida Sa'd ibn Abi Waqqas bilan Utbat ibn G'azvon ismli ikki sahoba tuyalarini yo'qotib qo'yishdilar. Abdulloh ibn Jahshning jamoasidan orqada qolishdilar tuya istashlik ishi bilan. Shunda qolgan 6 kishi Abdulloh ibn Jahsh bilan birga ketdilar. Batni Nakhla degan joyga yetib kelganlarida Quraysh karvoni o'tgan edi. Buning ichida Amr ibn al-Hazrami va 3 kishi bor edi. Bular hujum qildi musulmonlarga. O'rtada jang bo'lib, musulmonlar jamoasi karvonda bo'lgan Amr ibn al-Hazrami bilanni qatl qilib, 2 kishini asir qilishdilar. 4-chi kishi qochib ketdi. Bu kun bular hisob qilishganidiki, jumodi soniyani oxirgi kuni deb hisob qilishgan edilar. Lekin bu voqea bo'lgan kunda Rajab oyi kirib qolgan edi. Rajab oyi Shahrul Haromdan hisoblanib, bunda birovga zarar yetkazish, birov bilan jang qilishlik mumkin emas edi. Arab xalqlari jahiliyat davrida ham bu oyni, 4 oyni, 3ta paydarpay oy, Rajab oyi bitta oy buni hurmat qilishardilar. Islom ham buni hurmat qilib qolgan edi. Musulmonlar 2 asirni olib kelishgan vaqtlarda g'animatlar bilan birga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Jahsh bilan birga bo'lgan ashoblarga aytdilarki, "Ma amartukum bi qitalin fi shahril harom. Shahril haromda men jang qilishlikka sizlarni buyurmagan edim-ku", dedilar. Bu so'zni eshitganlardan keyin nihoyat darajada bular afsus nadomatlar qilishdilar. Endi biz noto'g'ri ish qilibmiz deb nadomat qilishib turganlarda ashoblar tomonidan ham ularga sarzanish bildirildi. Bular juda xijolatlikda qolishdi. Quraysh odatdagi nag'orasini chalib, Muhammad va ashoblari endi Shahrul Haromda ham jang qilishlikni boshladi degan nag'orani chalishdi. Qon to'kishdi, mollarni olishdi, odamlarni asir qildi bu oyda, bu oyni hurmatini ham yo'qotishlikni boshladi dedi. Yahudiylar bu voqeadan foydalanishib butun bo'htonlarni atroflarga tarqatishdi. Musulmonlar juda xijolatlikda qolishdi. Shunda shu oyat kalima nozil bo'ldi. Yas'alunaka 'anil shahril harami qitalun fih. Qul qitalun fihi kabir. Sizdan shahril harom haqida so'rashadi. Siz javobiga ya'ni Shahrul Haromdagi jang haqida so'rashadi. Siz javobiga Shahrul Haromda jang qilishlik katta gunoh deng. Lekin vasaddun an sabilillahi va kufrun bihi val masjidil harom va ixroju ahlihi minhu akbaru indalloh val fitnatu akbaru minal qatl. Lekin musulmonlar jangni boshlagani yo'q. Agar musulmonlarni mag'lub qilib, ular qatl qilgan vaqtida ular bu so'zlarni aytishmasdi. Bular 13 yil davomida hijratdan ilgari Allohning yo'lini to'sishlikka harakat qilishdi. Allohga kofir bo'lish, Allohning yo'lini to'sish, Masjidil Haromda 13 yil muddatda ayblari la ilaha illalloh bo'lgan kishilarga azob berish va azob berishlik imkoniyati bo'lmagandan keyin Masjidil Harom ahlini Masjidil Haromdan hasharatlar tinch yashaydigan, zarar yetkazilmaydigan o'rindan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kishilarni chiqarib tashlash, bu narsa Allohni oldida Shahrul Haromdagi bu qitoldan kattaroq gunoh hisoblanadi. Musulmonlar jangni boshlashgani yo'q, tajovuzni boshlashgani yo'q. Bu ishni mushriklar qildi. Allohning yo'lini to'sishdi. Allohga kofir bo'lishdi. Masjidil Haromning hurmatiga kofir bo'lishdi. Hamma gunohi kabiralarni hammasini odamlarni Allohning yo'lidan to'sishlik uchun harakat qilishdi. Bu 13 yil davomida musulmonlarga azor berishdi. Ularni dinlaridan maftun qilishlikka harakat qilishdi. Oxiri Masjidil Haromdan o'zlarining vatanlaridan quvib haydab chiqarishdi. Bularni Allohning huzurida qattiqroq gunohdir. Val fitnatu ashaddu minal qatl. Odamlarni dinidan maftun qilib, dinidan qaytarishlikka harakat qilishlik, bu odamni qatl qilishlikdan ko'ra qattiqroq narsadir. Islom hurmatni saqlaganlarga hurmatni saqlaydi. Masjidil Haromning hurmatini bilganlarni hurmatini qiladi. Masjidil Haromning hurmatini bilmasdan 13 yil muddatda azor berib, ularga azob bergan kishilarning hurmatini tanimaydi Islom. Ana bu oyat nozil bo'lgandan keyin Abdulloh ibn Jahshning ashablaridan xijolatlik ko'tarildi. Ana ularni yer yuzidagi kishilar xijolat qilganda Alloh Robbil alamin bularning yonini oldi, mana birodarlar. Shunga o'xshagan ba'zi o'rinlarda ba'zi birodarlarimizdan halimlik, kechirishlik shu narsani talab qilinadi. Islomda kechirishlik bor axir. Islom masalan uzrni qabul qiladi-yu. To'g'ri, Islom kechiradi, uzrni qabul qiladi. Kechirim so'rashlikni bilganlar, uzrni tushungan kishilarni taniydi. Lekin faqat o'zining foydasigagina shunaqa narsalarda Islomning axloqlaridan foydalanishliklarini Islom ham tanimaydi. Mana shunday tushunishimiz kerak. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوا. Dinsizlerinin tabiatı sizler bilen tuhtelmesten cenk kıladı. Ular kurallar bilen cenk kılışadı. Manevi kurallar bilen cenk kılışadı. Maksadları müşrikler türlü bolişliğe karamesten hammelerinin maksadları sizlerini dinilerden kaytarışlık maksadda bir müşterek bolişediler. Agar shunga qodir bo'lsalar, Alloh ularni qodir qilmasin. Va man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Musulmon kishi har qanday azob, har qanday uqubatni dini yo'lida tortgan bo'lsa ham, uqubat haddidan oshgan vaqtida dilini mustahkam qilib tiliga kalima kufrni olishligi mumkin. Ammo vafot top ketadigan vaqtlarda kalima-i kufrni og'ziga olishlik mumkin emasdir, birodarlar. Shuning uchun mana bu yerda sizlardan qaysi bir kishi azob tortgan bo'lsa, dini yo'lida qiynalgan bo'lsa-yu, dinidan qaytgan bo'lsa va kofir bo'lgan holatda na'uzubilloh vafot qilgan bo'lsa, haqiqiy amallari habata bo'lgan kishilar shu dunyoyu oxiratda ular do'zax egalari, ular do'zaxda abadiy bo'lishadilar. Musulmon odam hayotida hayotini saqlab qolishlik uchun unga kalima-i kufrni aytasan desa, majburlik holatda aytishlikka islom ruxsat bergan, dilini iymon bilan mahkam qilib turib, ammo vafot topadigan holatida kalima-i kufrni aytishlikdan qaytarilgandir birodarlar. Bu vaqtda iymon hayotdan baland turadi birodarlar. Dinni, islomni tanigan qalb qaytishligi mutlaqo mumkin emas. Iymon halovatini bir tatigan qalb bu lazzatdan boshqa lazzatni shirin deb bilmay qoladi. Ana shuning uchun vafot topayotgan vaqtda agar dinidan qaytib kofir holatda o'tib ketsa, na'uzubillah, bular haqiqiy amallari dunyoyu oxiratda habata bo'lib do'zax ahllari bo'lgan kishilardir. Ular do'zaxda abadiy bo'lishadilar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham iymonimizni barqaror qilsin. Har qanday fitnalarga giriftor bo'lib qolingan holatda Alloh iymonimizni salomat qilsin. Alloh taolo dinni bilmasdan din bilan kurashib yurganlarga dinning haqiqatini bildirsin. Va bilib bu islomning pok ekanligini bilib shu yo'lda ularni ham Alloh taolo shu yo'lga hidoyat qilsin. Buni bilib turib kurashayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Allohu akbar. Alloh taolo bizni ham odamlarning hidoyatiga sabab bo'laylik Alloh.